Jeremia, kapitulli 22. Kështu thot Zoti, zbrit në shtëpinë e mbretit të Judës dhe aty shqipto këto fjalë, duke thanë, dëgjo fjalën e Zotit, o mbreti i Judës, që rri ulur mbi fronin e Davidit, ti, shërbëtorët e tu dhe populli yt, që hynin në për këto porta. Kështu thot Zoti, veproni me ndeshmëri dhe drejtësi, çlirojeni atë që kanë vjedhur nga dora e shtypësit, mos i bini më qafë dhe mos ushtroni dhunë kundër të huajit, jetimi dhe grua së ve dhe mos derdhni gjak të pafajnë në këtë vend. Sepse, po t'u përmbajni të rësish këtyre fjalëve, atër mbretit e ulur mbi fronin e Davidit do të hyjë në përporta të kësaj shtëpie, të hipur mbi qerre dhe mbi kuaj, ata vetë, shërbëtorët e tyre dhe populli i tyre. Por në rast se nuk do të dëgjoni këto fjalë, unë betohem për veten time, thot Zoti, që kjo shtëpi do të shetohet. Sepse kështu thot Zoti për shtëpinë e mbretit të Judës. Ti ishe për mua si Galadi, si Maja e Libanit. Por unë do të të katandis me siguri në një vend të shkret, në një qytet pa banor. Po përgatis kundër teje shkatërrues, se cili me armët e ti. Ata do të rrëzojnë kedrat e tu më të mirë dhe do t'i hedhin në zjarr. Shumë kombe do të kalojnë pranë këtij qyteti dhe do t'i thonë njëri tjetrit, pse Zoti ka trajtuar kështu këtë qytet të madh, dhe do të përgjigjen, sepse kanë braktisur beslidhjen me Zotin, Perëndin e tyre, dhe kanë rënë përmbys përpara perëndive të tjera dhe u kanë shërbyer. Mos qani për të vdekurin, mos mbani zi për të, por qani me i dhërim të madh për atë që niset, sepse nuk do të kthehet më dhe nuk ka për të parë më vendin ku ka lindur. Sepse kështu thot Zoti për Shalumin, birin e Josias, mbreti i Judës, që mbretëron në vend të Josias, atit të tij, dhe që ka dalë nga ky vend. Ai nuk do të kthehet më, por do të vdes në vendin ku e kanë çuar në robëri dhe nuk ka për ta parë më këtë vend. Mirë ai që ndërton shtëpinë e tij pa drejtësi dhe dhomat e saj të sipërme pa panësi, që e vë tjetrin të punojë për asgjë dhe nuk ia shpërblen punën e tij, dhe thot: do të ndërtoj një shtëpi të madhe me dhoma të sipërme të gjëra, dhe hap në të dritare, e vesh me dru kedri dhe lyen me të kuq. Mendon vallë se e mbret, sepse i rrethuar nga kedra? Aty nuk hante dhe pinte? Por vepronte me ndeshmëri e drejtësi dhe gjithçka i shkonte mbar. Ai mbronte çështjen e të varfrit dhe nevojtarit, dhe gjithçka i shkonte mbar. A nuk do të thot kjo të më njohësh mua, thot Zoti. Por sytë tu dhe zemra jote nuk synojnë veç se fitimin tënd të padrejt, të derdhin gjak të pafajnë dhe të kryen shtypje dhe dhunë. Prandaj kështu thot Zoti për Jehojakimin, birin e Josias, mbreti i Judës. Nuk do të mbajnë zi për të duke thënë, vaj me det, vëlla im, vaj me det, motër. Nuk do të mbajnë zi për të duke thënë, vaj me det, Zot, vaj me det, madhëri e ti. Do të varroset ashtu si varroset një gomar, që eqin zvarë dhe edhin larkë portave të Jeruzalemit. Ngjitu në Liban dhe bërtit, ngrije zëri në Bashan dhe bërtit nga barimi, sepse të gjithë dashnorët e tu janë shkatërruar. Të fola në kone begatisate, por ti më the, nuk të dëgjoj. Kjo ka qenë sjellja jote qysh në rinin tënde. Nuk e dëgjove kurrë zërin tim. Tërbarinët e tu do të gllabërohen nga era, dhe dashnorët e tu do të shkojnë në robëri. Atëherë do të jeshe turpëruar dhe shushatur për gjithë ligësinë tënde. Ti që banon në Liban, që ke ngritur folenën mes kedrave, sa do të rënkosh kur do të të zënë dhembjet, dhembjet si ato të gruas që zgati të lindë. Ashtu siç është e vërtetë që unë rroj, thot Zoti, edhe sikur Konjahu, biri Jehojakimit, mbreti i Judës, të ishte një unaz vullosjeje në dorën time të djathtë, unë do të të shkulja që andej. Unë do të të japë në dorë të atyre që kërkon jetën tënde, në dorë të atyre prej të cilve ke frikë, në dorë të Nebukadnesarit, mbretit të Babilonisë, dhe në dorë të Kaldeasve. Do të të jetë ty dhe nënën tënde që të ka lindur në një vend të huaj, ku nuk keni lindur dhe aty do të vdisni. Por në vendin ku dëshirojnë fort të kthehen, nuk do të kthehen. A është vallë ky njeri, Konjahu, një en pavler, e thyer, ose një send që nuk prodhon asnjë kënaqësi? Pse pra janë përzën ai dhe pasarsit e ti dhe janë hedhur në një vend që ata nuk e njohin? O vend, o vend, o vend, dëgjo fjalën e Zotit. Kështu thot Zoti, regjistrojeni këtë njeri si pa fëmi, një njeri që nuk do të begatohet në ditët e ti, sepse asnjë nga pasarsit e ti nuk do të kenë mbarësi, duke arritur të ulet mbi fronin e Davidit dhe të mbretëroj ende në Judë.